Dinle.
Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалаю Туховіш. Стан здароўя вязня пагоршыўся. Сёння яго наведаў адвакат. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
24 красавіка адвакат Павел Сапелка наведаў свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які ад 16 красавіка трымае галадоўку пратэсту ў менскім следчым ізалятары. Павел Сапелка паведаміў Радыё Свабода.
Продолжается галадоўка сегодня. Состояние Мікалая уже, конечно, далеко не то, которым было в первое время, когда он находился в СИЗО. Даже видно, как человек ослаб. Содержится в санчасти следственного изолятора. Брали у него уже анализы, проблемы с печенью, последствия гепатита. В любом случае продолжает голодать. Прекращать голодовку до удовлетворения его требований не собирается.
Нагадаем, Мікалай Аўтухович был арыштаваны 8 лютага паводле подозрения у падрыхтоўцы замаху на міліцыянта. Пазней по гэтай же справе были арыштаваны Юрий Лівонаў и Владимир Осипенко. Одно з патрабаванняў Мікалая Аўтуховича, каб вызвалілі их таксама. Стаў вядомы тэкст заявы Мікалая Аўтуховіча, якую ён падпісаў 16 красавіка. Звяртаю ўвагу беларускай сусветнай грамадскасці на страшэнныя беззаконні, якія творацца ў Беларусі. І не толькі па нашай справе. Скончыла жыццё самагубствам праабаронца Яна Палякова. Болей за 900 чалавек звярнуліся да ўладу Беларусі з прапановай стварыць незалежную грамадскую камісію па пераглядзе крымінальных і грамадзянскіх спраў. Гэта ўжо не адзінкавыя выпадкі. Гэтак працуе праваахоўная сістэма ў Беларусі, напісаў Мікалай Аўтуховіч. У сярэдзіне 2000-х гадоў прадпрымальнік ўжо быў асуджаны і адбыў за кратамі 4 гады паводле эканамічных абвінавачванняў, якія грамадскасць лічыць насамрэч палітычнымі. Аўтуховіч заяўляе, што яго і гэтым разам пераследуюць за грамадзянскую пазіцыю. У прыватнасці ён згадвае пра спробу зарэгістраваць аб'яднанне ветэранаў баявых дзеянняў абаронца айчыны.
Алег Груздзіловіч з Менску. Працягваем праграму. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 12 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Падрабязнасці ў Алены Стровы.
Паведамляецца, што пасля сустрэчы з папам таксама ў апостальскім палацы адбудзецца размова прэзідэнта Лукашэнкі з дзяржсакратаром Ватыкану кардыналам Тарчызіо Бертоне, які летась упершыню наведаў Менск. Тады ў часе сустрэчы беларускі кіраўнік афіцыйна перадаў папу Бенедыкту XVI запрашэнне наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. На мое пытанне адносна протаколу падобных сустрэчаў у Ватыкане адказалі. Усё залежыць ад тыпу аўдыенцыі. Калі візіт мае дзяржаўны ўзровень, то протакол дастаткова складаны з удзелам значна большай колькасці швайцарскіх гвардзейцаў. У выпадку з Лукашэнкам сустрэча мае прыватны характар. Звычайна гвардзейцы суправаджаюць у госці да дзвярэй в зале, дзе мае адбыцца сустрэча, а ўваходзе туды госць адзін для размовы сам на сам з папам. У дадзеным выпадку размова будзе весціся з дапамогай перакладчыка. Папа Бенедыкт XVI, хоць і валодае дзясяткамі моў, аднак адрозна ад свайго папярэдніка Яна Паўла II не гаворыць ні па-беларуску, ні па-расейску. Пасля размовы, калі папа з госцем выйдуць з залі, той павінен прадставіць асобаў, якія яго суправаджаюць. Згодна з пратаколам, госця такога рангу павінен суправаджаць амбасадар пры святом пасадзе, гэта Сергей Алейнік. Не выключана, што на сустрэчы будуць прысутнічаць арцыбіскуп Менска-Магілеўскі Тадэош Кандрусевіч і яшчэ 2-3 чалавекі. Паводле традыцыі, змест такіх афіцыйных сустрэчаў агучваецца прэсавай службай Ватыкану пасля аўдыенцыі папы з госцем. Тым больш, калі сустрэча, як у гэтым выпадку, носіць далікатны характар і пра яе загадзе не інфармуюць нават супрацоўнікаў Ватыкану.
Гэта была Алена Струве. Міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў адмовіўся ехаць у Прагу на мерапрыемства, прымеркаванае да саміту Еўразвязу па ўсходнім партнэрстве. Лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч наадварот збіраецца ў Прагу. Чым выклікана такое супярэчлівае стаўленне да гэтых падзеяў у шэрагах дэмакратычнай апазіцыі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Поводле старшини объединенной громадянской партии Анатолия Лябецкие, объединенные демократичные силы не отримывали запрошения у Прагу для своих представников. Не брали яны уделу и у встречи с министром замежных справ Чехии Карелом Шварценбергом у Минску. Это связано с тем, что у Празе добро ведают позицию АДС относно запрошения Александра Лукашенко на саммит 7 травня.
Наша позиция зрозумелая, ведомая. Коли там будет Александр Лукашенко, то для белорусских политиков больше корысти будет, коли на 7 травня выйдут на улицы у Минск и станут у ланцуг памяти по Захаренко и у ланцуг солидарности с теми, кто сегодня у турме. И хай эти небашные ланцуги будут на руках и ногах Лукашенко, які будет говорить у Празе, что у нас нема политвязня, что у нас не было эскадронной смерти, что нас не скрадали и не забивали политиков и журналистов.
Запрошение приехать у Прагу отримали шерах политиков. Ивонка Сурвила, Зенон Пазняк, Александр Милинкевич, Александр Казулин, Станислав Шушков. Плянується їх зустріча з Карелом Шварценбергом 6 травня. Це поїде у Прагу Олександр Казулін.
Зараз буде дуже цікаво поглядіти, як буде вирішатися питання, поїде туди по дорогу Лукашенка чи ні. Зрозуміло, що відповідно з цим будемо приймати рішення. Так само я лічу, що ми повинні приймати рішення всі разом, а не по особу. Ну, по крайней мере, згадняти свої позиції. Зрозуміло, що коли туди поїде по дорогу Лукашенка, то нам там, зрозуміло, робити буде нічого.
Андрій Санніков категорично відмовився від запрошення на громадянський форум підтримку Усходнього партнерства. И он потлумачил свою позицию.
Это связано с тем, что в Беларуси отбываются политические репрессии, ничего не изменяется, и зараз идет такая гульня, когда влады спробуют менавито с этой политикой провести Усходнее партнерство, программу, якая корыстная для Беларуси, и шмат чего могу принести, а лишь не с этим режимом, не с этой политикой. А когда сказать менавито про повод, то это была голодовка, якую объяснил Тухович. Это вогуле лёс палітвязняў. Таму я лічу, што трэба прыцягваць увагу менавіта да гэтых падзей у Беларусі, а не паедзець хто з боку ўлады, Лукашэнка ці не Лукашэнка. Нас павінны пачуць і палітыкі, і перш за ўсё грамадскасць еўрапейская. Лічу, што падтрымка будзе яшчэ больш моцнай.
Прадстаўнік руху за свабоду Алесь Лагвінец паведаміў, што Александр Мілінкевіч плануе візіт у Прагу. Ён возьме ўдзел у грамадзянскім форуме і ў планаванай сустрэчы з Карлам Шварценбергам.
Александр Мілінкевіч лічыць вельмі важным прыняць удзел у канферэнцыі грамадзянскай супольнасці наконт унёску грамадзянскай супольнасці ва ўсходняе партнерства. Я думаю, что треба використовувати любую можливість, щоб доводити позицію білоруської громадянської супольності до наших європейських партнерів.
Нагадаємо, учора у штогодовому посланні до народу і парламенту Білорусі Олександр Лукашенко так і не сказав, чи поїде він на саміт у Прагу.
Олесь Дашинський з Мінську. А австрийское информационное агентство Austria Press Agentur со спасылкой на дипломатичные крыницы у Брюсселе поведомляет, что Александр Лукашенко не будет брать удел в установочном саммите Усходнего партнерства 7 травня у Празе. Поводле слова у неназванного европейского дипломата, помеж Менском и Брюсселем існує, так бы мовить, джентльменское погоднение, згодно с яким Беларусь на саммите представить высокопоставленный чиновник, але не президент. Протягиваем программу и зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Сувязь зарадзімы з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе ў віртуальнай прасторы. Выйсце ці пастка, якая ўвядзе ад рэальнага жыцця. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма. У тым ліку і для таго, каб павучыцца. Жыццё і вучоба ў двух краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире хвилину праз 20. У кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча ўварваліся людзі ў цывільным з відэокамерамі. Яны здымалі ў пакоях і нават санвузле. Спробы зняць на стужку ў жытло бацькоў актывіста рабілася і раней. Учора супрацоўнікі КДБ прымушалі актывіста Антона Русіна прачытаць перад камерай падрыхтаваны службістамі тэкст з мэтай дыскрэдытацыі арганізацыі. Перадае Любоў Лунёва.
Бацькі Дмітра Дашкевіча, якія жывуць у старых дарогах, заявілі свабодзе, што будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні людзей у цывільным. Вольга Дашкевіча павяла, што чыніла дзверы на званок і адразу яе сляпіла святло ад камераў.
Хацела дзверы закрыць, той ліця ногу падставіў у дзверы, але ўсе кувалічны музыкі пабеглі па хаце. Мне стала калаціць. Пакажыце дазвол, што вы маеце права здымаць. Для чаго вы здымаеце? Для сваёго начальства. Я кажу, для якога начальства? Для раённага? Нет, для міністерства. туалет открыли, ванну открыли. Боже, я говорю, хорошо, открывайте шкафы в зале, в спальне открывайте, сдымайте всю белизну, которая висит, вся одежда, ну, все сдымайте.
Вячеслав Дашкевич распавел, что ему люди с камерами так само не предъявили никаких посвечений и не дали паперу, из яких выникало б, что яны денешают у межах закону.
Есть тяг бел-червоно-белый. На зеркале герб погоня, его фотосдымок, все сдымали больше полгодины. И ванну, и туалет, и кухню. Вот не совсем чистая у вас простыня. Милициант говорит, я говорю, для нас она чистая. Может быть, трусы еще хотите поглядеть? Мы у Лада, мы можем все проверять. А я говорю, что вы всех проверяете. Кого захотим, того и проверяем.
Гэта была другая спроба зрабіць здымкі дома ў бацькоў лідара маладога фронту. За тыдзень да гэтага ў кватэру пазванілі. Вячаслаў Дашкевіч адчыніў дзверы і ўбачыў жанчыну. За ёй стаяў чалавек з камерай. Жанчына паспела зайсці ў кватэру, а аператар спадар Дашкевіч не пусціў.
Начала лямантаваць, што наш сын уцягвае ў сваю арганізацыю яе 15-гадовага сына. Я тут же набрал телефон сына, и она ему тоже говорила, и кричала и мне, и, наверное, ему, что я повешусь, это будет на вашей совести.
Звіця Дашкевіч лічыць, што здымкі ў кватэры бацькоў рабіліся адмыслова, каб прадэманстраваць гледачам першыя кадры пра тое, што гэта сапраўды кватэра бацькоў актывіста, а потым даць аператыўныя відэаматэрыялы з прытонаў, каб такім чынам дыскрэдытаваць усю сям'ю.
Супрацоўнікі КДБ гатовяць новыя фільмы пра беларускую апазіцыю, каб дыскрэдытаваць лідараў і актывістаў дэмакратычнага руху. На беларускім тэлебачанні цяпер ужо няма журналістаў, даўно сышлі адтуль усе пристойные люди. Мы памятаем это многие фильмы про активистов молодого фронта и про Артема Дубского недавно крутилось, и про инших, где раскидывают бутыльки операторы БТ с КДБшниками, некие кильки, анкеты молодого фронта подсовывают. Это те методы, якими користаются державные пропагандисты.
Назиральники лишат, что супрацовников КДБ подтискают термины сдачи фильму. Про это ускосно свечит учорашний инцидент. Активисту молодого фронта Антону Русину по гражалі, што ў яго будуць праблемы ў жыцці, а ягоную маці звольняць з працы, калі ён адмовіцца перад камерай прачытаць гатовы тэкст пра тое, што лічыць памылкай сваё сяброўства ў маладым фронце.
Любоў Лунёва з Менску. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам Рымскім мае адбыцца о 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябейска і Анатоль Ляўковіч наведваюць Гомельшчыну. У райцэнтры «Карма» яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Владзімір Патупчык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць. Працягваем праграму. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Улады дапусцілі ў залю праціўнікаў атамнай электрастанцыі, але ўхіліліся ад дыскусіі з імі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Астравецкі райвыканкам не дазволіў правядзенне двух акцыяў, ініцыяваных апазіцыяй да гадавіны аварыі на ЧАЭС, сходу ў астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва АЭС, а таксама антыядзернага пікету. У якасці альтэрнатывы ўлады арганізавалі сустрэчу з дырэкцыяй будаўніцтва АЭС. Яна адбылася ў будынку Астравецкага райвыканкаму ў працоўны час. Таму на яе змаглі патрапіць у асноўным чыноўнікі альбо прадстаўнікі так званага ідэалагічна-гаспадарчага актыву раёну. На сходзе выступілі дырэктар будаўніцтва атамнай станцыі Міхаіл Філімонаў, ягоны намеснік, галоўны інжынер будаўніцтва, намеснік старшыні гарадзенскага аблвыканкаму. Яны пераконвалі прысутных у бяспечнасці будучай станцыі і ў выгодах, якія нясе яе будоўля рэгіёну. Потрапілі на сход і шесть активістів місцевого антиядерного руху. Один з їх, Миколай Уласевич, отримав слово і заявив про економічну і екологічну необґрунтованість будівництва АЕС на Островеччині, да про те, що рішення приймалося без уліку думки місцевого насельництва, як потребує Орхуська конвенція.
Два моменти я там підкреслив, як кажуть, зосередив увагу, тоді вони мене стали перебивати. Ну і, короче, кажучи, не дали говорити. Навіть і перейшли на доволі грубий тон, з ви на ти перейшли. Старшиня, ми зараз тебе виганемо, коли я став з ним трохи прочатися.
Отказами керівництва будовлі АЕС на своє питання Миколай Власевич застався так само незадоволений. Між іншого, директор будівництва атомної станції Михайло Філімонов на сході в Островці розповів, що у красовіку було ухвалено кончаткове рішення об тим, що проєкт АЕС буде розпрацьовуватися у Санкт-Петербургу. А на самой Островецькій пляцовці тепер створається база для прийому будівничих організацій і матеріалів. Уже узводяться два жилі доми для будівників. Поводле спадара Філімонова, дирекція будівництва АЕС розлічує запросити кадри з Ігналінської АЕС, яка тепер зачиняється, і со Смоленської станції, а так само спеціалістів, які працюють на будівництві Бушерської АЕС у Ірані.
Валер Каліновський. Опозиційні політики Сергій Калякін, Анатолій Лябєцька і Анатолій Лявкович наведують Чорнобильські райони Гомельщини. А поудні у райцентрі Карма яни разом з гомельськими представниками об'єднаних демократичних сіл усклали до меморіалу відселеним вьоскам «Червоні гвоздики» і «Вянки». На вінках була чорна стужка з надписом «Пам'ятаєм Чорнобиль». В'ячеслав Кулік.
З вінками і квітками опозиційні активісти пройшли по вулиці Свободи. Чорнобильський меморіал у Кармі складається з двох часток по обапал вулиці. На білих плітах, якби перетягнутих чорною жалобною стужкою, написані назви сільсоветів і вьосок, які після Чорнобилю перестали існувати. Їх 2.5 десятки. Політики усклали червоні гвоздики і по вінку до обидвох половов меморіалу. Церемонія велася під наглядом міліціантів, її безперепинно здимав на відеокамеру молодзьон у чорній цивільній вопратці. Після складання вінку лідер АГП Анатолій Лябєцький розповів, що опозиційні політики у день смутку не тільки топчуть асфальт у столиці, але й наведують Чорнобильські райони.
Це вже не перша поїздка. Насамреч, ліпше один раз побачити, чим 100 разів почути. Що ми бачимо? Це прикладно, як і у всіх, центр міста, він чистий, акуратний, вичищений. Як завжди, крихо заполохані люди і вельми пільні силові структури. От це те, що кидається у очі.
Покуль спадари Лябєцька, Калякін, Лявкович гутерли на вулиці з людьми, роздавали їм газети «Народної волі» і «Товариш», ніхто невідомий скрав з меморіалу вянки. Простояли вони не більше як півгодини. Присутній керівник гомельської організації АГП Василь Поляков з поплечниками накерувалися в міліцію.
Зараз я написав заяву об тим, що ті вянки, які були складені від ім'я об'єднаних демократичних сил до пам'ятника виселеним вьоскам. Я написав, що ці вянки зникли і необхідно, щоб вони були знайдені співпрацівниками міліції. Тут було шмат вельми шмат міліції, і зрозуміло, просто так ці вінки зникнути не могли. Зрозуміло, що це з уділом уладу відбулося, і це неке вар'ятство.
Гості вимушені були звернутися і у Кармянський райвиконкам. Старшиня Кармянського райвиконкаму Василь Яцевич так само долучився до пошуку, зв'язувався з деякими службами, а після заявив, що вінки праз 5 хвилин будуть на місці. У хуткім часі до меморіалу під'їхав грузовик, і місцеві комунальники поставили вінки на місце. Лідер ПКБ Сергій Калякін так прокоментував інцидент.
Це не якісь люди там дзвонку, вони там це зробили. Це зробила сама влада. Чому? Їй самої це невідомо, чому вона це зробила. Коли є ушанування пам'яті, їх ніхто це робить, так це треба оховувати, а не знищати. Ну тому я не розумію взагалі цих людей, а учинок як можна, як вар'ятство влади і ніяка недоречність. Я не ведаю, що про це казати.
З Карми опозиційні політики направилися у Чачерськ і Ветку, каб і там ускласти вінки до чорнобильських пам'ятників.
Фоторепортаж з Карми на нашому сайті свобода.орг. А зараз про черговий маршрут подорожжя свободи.
Вёска Великая Ухолода близко знаходиться для Борисова, 8 кілометрів від чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску сціплый указальник «Великой ухолоды». А над ним узвышается велизный с бетонными литерами ды надписом «ОНС Агро». Оказалось, это дренно символично. Тутышим житём люди, доведенные, по их словах, до краю. Про великие проблемы «Великой ухолоды» что на Борисовщине?
Подороже Віталя Сімашкі у нашій програмі «Хвилина упраз 20». У травні заробки бюджетникам підвищать не будуть, заявив сьогодні міністр праці і соціальної оборони насильництва Владимир Потупчик. При тим, що поводле прогнозу соціально-економічного розвиття Білорусі на 2009 год, рост реальних заробків чекається на 15-17%. Тему протягує Владимир Глот.
Міністр потлумачив журналістам після свого сьогоднішнього виступу у Палаті представників. Сподівання на рост заробків навпрост зв'язане зі станом економіки.
Это все будет зависеть от состояния реального сектора экономики, от возможностей бюджета. Поэтому мы работаем с Министерством экономики и Министерством финансов и ищем возможность принятия положительного решения по данному вопросу. Когда это произойдет, я еще раз хочу сказать, что будет зависеть от того, как будет развиваться наша экономика.
Но в мае не будет.
В мае не будет.
Економіст Лео Марголін прогнозує, заробки бюджетників сьогодні на агул не стануть більшими.
Я, скажем так, більш пессимістичний, ніж господар Потупчик, але і більш докладний. Я лічу, що коли по стану економіки, як він каже, то в цьому році чекати підвищення заробку для бюджетників нема ніякого сенсу. Бо економіка докладно буде хворити весь год.
Поводле прогнозу соціально-економічного розвиття Білорусі на 2009 год, рост реальних заробків чекається на 15-17%, удокладнив міністр Потупчик.
У Палаті представників сьогодні був наш кореспондент Владимир Глот. А зараз наш традиційний огляд економічної ситуації з регіонів. Повідомлення регіональних кореспондентів записав В'ячеслав Кулік.
У Бобруйську сьогодні з 45 місцевих підприємств 20 знизили об'єми витворчості, а 24 признані стратними. Причини такої ситуації висвітляв Андрій Білогубов.
Чиновники гарвиконкаму потребують від промисловців виправлення ситуації. На гета відводиться 2 місяці.
Ніхто не може сказати, що він не виноват в той ситуації, яка происходит на його предприятии. Убытки, зниження об'єму производства, запаси готової продукції на складах і так далі, і тому подобне. Значить, делайте виводи. Полугодію делать виводи будемо ми.
Попереджує промисловцю старшиня Бобруйського гарвиконкаму Дмитрий Бонахов. Такі попередження гучать на кожному посідженні виконавчої влади. Чиновники потребують показчиків, і їх не цікавить умови, у яких нам доводиться працювати, каже представник адміністрації одного з бобруйських підприємств, праця якого була признана нездовольняючою.
Продукція більше 80% у нас входила на експорт в Російську Федерацію. На сьогоднішній момент ринок аналогов нашої техніки в Російській Федерації схлопнувся на 80%. Ринок Білорусі, грубо буде сказано, окупірован МАЗом. В будь-якому випадку государство буде підтримувати МАЗ, так як це підприємство республіканського значення.
Поводле суразмовця отримати кредит для ягоного підприємства амаль немагчима. Пріоритет віддається монополістам.
Никто нам не мог сказать в декабре прошлого года, что курс рубля обвалится резко на 20%. Наше предприятие из-за курсовой разницы получило чистый убыток в январе-феврале и марте.
Спад у экономики Бобруйску отбивается и на рынку людских ресурсов. На 1 красовика у городской службы занятости было 573 вакантные працовные места. Год тому бобруйчанам пропоновывались 993 вакансии. Не лепшая от бобруйской ситуации у областном центре. Тут 53 предприемства стратные. У вынику спаду объема вытворчести бюджет Могилевщины недоотримал 630 миллиардов рублей. Падая рентабельность предприемства, у Могилеви она уменьшилась у 2,5 разы.
Берестя. Жихари віддаленого городського району Усход у Бересті скардяться на незручності у медичному обслуговуванні. Тут сорвано увод станції хуткої допомоги. Тим часом більше як 2,5 мільярда бюджетних сродків були накеровані на відбудову спеціального шпиталя для теперішніх і билих супрацовників КДБ, міліції, погранвойськів та держконтролю. З Бересті повідомляє Анатоль Круговец.
Урочистое открытие специального шпиталя для силовиков отбылось в Берешти на улице Карла Маркса. Тут и до ремонту было недренно, а теперь еще зихотить. У отремонтованные кабинеты набыли новое сучасное обсталявание. Чиновники Берестейского гарвыканкаму не утоивают, что специальный шпиталь каштовал великих грошей. Довелось навод ахвировать сродками, выдаткованными на увод станции худкой медичной допомоги в микрорайоне Усход. Теперь супрацовники отделу здоровья Берестейского гарвыканкаму навод не ведают, коли гэтая худкая запрасуя.
Ой, не знаю. Это все так сложно сейчас. Сейчас нам забрали все деньги. Вот планируем, да, планировали в этом году. А как оно будет, я не могу сказать.
Головный врач Берестейской лекарни худкой допомоги Валентин Милашевский кажа, что служба 103 мае великие проблемы. Что день тут примают больше за 300 выкликов. У день дежурят 30 лекарских бригадов.
А вы знаете, где в Бресте станция скорой помощи? Расположена на улице Пушкинской, около колхозного рынка. Улица с односторонним движением. Представьте, как выехать скорой, там стоят машины. Хоть две сирены, хоть три включай. Поэтому и принято было решение еще 2 года назад рассредоточить по городу подстанции.
Удокладнил Валентин Милашевский. На потребы подстанции худкой допомоги в Берости пристосовывают старый будинок, где была крама. Тут уже отремонтовали стены, подлогу и столь. Проблема у наполнения покоя у меблей. Ее берестейцы замовили у молодежни у фирмы «Струм». Менеджер Ирина тлумачит сегодняшние проблемы наступным чином.
Денег не платят. Они нам должны 44 миллиона. Брестская областная больница. Проведен тендер там на 210 миллионов. Они у нас кровати должны купить. Кровати у нас уже готовы, стоят, они не забирают. А мы еще и платим за аренду складов, на которых размещены эти кровати.
Это был огляд экономичной ситуации у регионах.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет громадский редактор «Свободы» на этом тыдні, пенсионер с Наровли Владимир Бібік. У дослідах мы погутарим про то, чому замежные садовины и городнина дорожейшие за белорусские. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня исполнилось 65 годов заснавальнику Белорусского народного фронта, открывальнику Куропатов, лидеру консервативно-христианской партии БНФ Зянону Пазняку. Свои віншаванні Зянону Станіславовичу досылают слухачі Свободы.
Уважаемый Зенон Станиславович, от всей души веншую тебе с твоим 65-годим дня народжения. Моцного здоровья тебе, добробыту, пенсионер с Койданова.
Поважаемый Зенон Станиславович, веншую вас с днем ваших народинов. И мы все сподяемся, что еще убачим вас на наших трибунах и почуем нареште правдивое слово. Живе Беларусь! Мишур Ина.
После выпуску новинок «Белорусское замежье».